Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Batsika manakafy tafaraka eto amin'ny tantsorika skolpanao an'ny fianakaviana ity manasanao ary izay hanoyatrany an'ny fandalinana ny katisizy ny fiangonana moa izany izay hipatsika amin'ny hoe asa izay tantsorika ho an'ny fianakaviana. Tamin'ny farantsika andresaka momba ny hoe ny asa sy masina mare fa talohan'izay antsika dia nilaza ny hoe ao anatin'ny soratra masinao dia miresaka ihany koa an'ireo olona izay manana andraikitra teo amin'ny fitantanana ny asam-panjakana moa izany, ohatra ndraintsika teto Matio na Levi, dia asitsika tamberina kely izay. Io fiantsoana ny Levi io dia nalaina tao amin'ny masina Luka toko fahadimy, izay nyresadresahana teto no hoe Levi eo anjodina zany dia mpamory hetra izy, ary ny hevitry ny anarana hoe Levi dia hoe olona miara-dalana na amin'nyteny frantsay moa izany accompagnateur. Rehefa natsony Jesosy izy dia niova ny anarany, lasa hoe Matio, satria rehefa atsony Jesosy dia arakaraka ny andraikitra omena azy no iantsona azy, araka ny hoe masinda Piera moa izany dia natao hoe Piera vato ohatra. Fa ny hevitry ny teny hoe Matio dia hoe olon'Andriamanitra na hoe fanomezan'Andriamanitra. Matio dia publikanina, inona moa izany publikanina izany? Publikanina dia hoe mpiasam-panjakana, mpamorihetra ary mpamorihetra eny amin'ny serana tsambo. Ka ny hetra izay alainy amin'ny tompon'ny entana moa izany dia izay tiany atao. Ka tamin'izany no niheveranjoty fa hoe ny publikanina izany dia mpanota, satria piraitsy kombakomba tamin'ireo mpanjanaka ny Palestina, fa teo ihany koa ny vola maloto no raisin'izy ireo satria volan'ny romanina. Ary ny fara moa dia hoe mihoatra ny tokony hotakinna ny vola raisin'izy ireo, ka heverin'izy ireo fa tena asa maloto sy mpanota zany izany publikanina izany. Tuizantsika ary ny dindinika mompera eto izany zao dia heverin'olona fa hoe maloto mihitsy ilay asa hoe publikanina, nefa i Jesosy dia niraisipetsapetsa tamin'ireo olona ireo. Inona ny hevitra izay?
Jesosy niraisipetsapetsa amin'ny olona izy, amin'ny mpanota, fa tsy amin'ny fahotana. Matio ary rehefa natsony Jesosy dia i fa hoe nafoy ny zavatra rehetra. Ny Matio nahitantsika azy ny toko fahadimy andinin'ny fahavalo amby roapolo dia hoe navelany ny zavatra rehetra ary nanaraka azy izy. Ny antso itsika tamin'ny nandinika ny asan'ny masina Maria omaly dia hoe antson'Andriamanitra ihany koa ka ia ilay asa. Raha nahita ny Levi Matio izay le hoe ny antson'Andriamanitra dia miainga amin'i Jesosy aloha, fa izy no mifidy. Izy aloha no mahita voalohany, dia miantso izy izay le olona vao merika mijery azy sy manaraka azy. Dia nitoy an'izy io nentin'ny Levi tany an-tranony Jesosy, ary nisy mpamorihetra sy olo-kafa betsaka koa niara-nihinana taminy teo. Masinda Matio Masinda Luka toko fahadimy andinin'ny fahasivy amby roapolo. Nanao fanasana lehibe tao an-trano ny Levi banke, nanolotra fanasana lehibe. Inona moa vokatry nazahoany Matio ny fanasana io fa tsy le karamany azo taria mahapublikanina azy? Dia betsaka ny olona teo. Dia eo izany tsika metimetreritra hoe le vola maloto azo ny Matio tamin'ny fanasana zany dia io entiny androna sakafo amin'i Jesosy io dia io fa mihinany Jesosy. Dia nitsarainy ny farisianina avy hatrany Jesosy, ary tezitra mihitsy ny farisianina sy mpanoradalàna hoe ireo fa miara-mihinana amin'ny mpanoto izy, mihinana sakafo amin'ny alalan'ny vola maloto izy, zay le fijerin'olombelona. Eto izany mila malina tsara amin'ilay fanazavana. Io asan'ny Matio anie araka rehefa nitenentsika tany aloha tany hoe misy kontra io, misy fifanarahana io. le olona mandoy hetra maty koa ne dia mandoy hetra kala mety hoe atakaterena angamba fa mandoy ihany izy fifanarahany io asa io ary mbola mitoy mandraka ankehitriny ny fandoavana hetra fa le tamin'ny andro ny matio a dia tsy misoratra ny ambony le tambaritra eny ny hetra aloha taty amin'ny taonjato fahatelo taty amin'ny andro nero a zay vao misoratra eny amin'ny entaneny hoe raha izao nalohanao a dia zao ny vidin'ny entanao a dia zao a ny isanjatonyio ny pourcentage zany dia jereo kosa zany le endrim-pitantanana ny voatra tsikelikely voatra tsikelikely zany le izy ka matoa jesosy nanariny nanaiky ny aran'ny sakafo tao a dia resaka fifanarahana amin'ny asa eo amin'ny fiarahamonina io ka ny baiboly a dia tantara io tantaran'i kristy ny evanjely fa io kristy io miditra amin'ny tantaran'olombelona mba hanadio ny tantaran'olombelona mba ho lasa tantaram-pamonjena io ahoana ramono hanadiovan'ny jesosy ny tontolo ny asan'ny levi io zay zary matio a raha ohatra ka tsy niditra amin'io asan'ny levi io izy asoa ihany fa tonga dia mipetraka avy atrany hoe rehefa natsony jesosy levi dia nafoiny a ny zavatra rehetra
manoana an'izay antso izay a tena nylozany ve zany le asa zay verine maloto eto
farisiana sy mpinodirany no mijery hoe asa maloto fa asa ny entina nitantanana ny fiarahamonina io ohatra ny asa mbola misy eto amin'izao fa zany hoe le endrika anisy olony zany tsy nankasitrahan'ny olona fa misy karazana atao hoe tsy fahamarinana ka zay le teny antsika ao rehefa natsony jesosy izy a dia manaraka an' jesosy manaiky io diovin' jesosy ary jesosy niara-ny sakafo aminy teo a tsy hoe vola maloto azony tamin'ny fomba maloto fa asa ofisiela io ka eto zany a entina atao hoe hitondrana fampianarana amintsika ny amin'nyrehetra tontolo ny asa any rehetra any hoe aza atao tsara ary tokony ary tsy maintsy atao mihitsy ny miasa araka ny mahakristianina ka miasa mpahamarinana sy miasa ara-drariny fa io zany le asa amin'ny any ministeranina zany amin'ny asam-panjakana raha ity an-dalana ao masina matio masina lioka toko fahadimy andiny fafito amby roapolo sy fahavalo amby roapolo ty a dia ny asa dia natao ho fanasoavam-bahoaka asa natao ho fanasoavam-bahoaka ka raha asa natao ho fanasoavam-bahoaka zany le ataontsika amin'ny teny frantsay hoe servisy publika jereo fa miverina le teny servisy fanompondra amin'ny publika ny olona rehetra tsy akanavaka ka io atao hoe servisy publika io fanompoana vahoaka ary io vahoaka io any izy dia vahoaka an'andriamanitra io ka azo dia jereo tsarasara zany a fa ahafahany jesosy amin'izay atao hoe mety fanandevozana noho ny atao hoe resabola fotsiny le natao matio teo a fa rehefa miaraka amin'i jesosy kristy dia ny olona amin'izay ny jerena lasa fampona an'andriamanitra ilay atao hoe fanompoana sy fitopoana teny fantatra tamin'ny vola izay nisy an'ny levi teo ary zay ara le anarana azany ofa levia zary a matio matio zay midika hoe fanomezan'andriamanitra midika hoe olon'andriamanitra
nasantsika rehetra ihany koa dia fanomezan'andriamanitra fa anjarantsika no mikolo azy ireny a mba ho tena ataontsika ampahamarinana sy ara-drariny sady ho fanasoavana antsika ho fanasoavana ny ankohonana no ho fanasoavana ny vahoaka ihany koa izay ny fandarantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indrayry
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco